Започнахме, защото и двамата с съпруга ми обичахме да се занимаваме с животни. Него го съкратиха от ЗЗО-то, аз бях току-що завършила и започнаха да раздават животните в теки за сестра. Той получи 2 юници от дядо си. С парите от сватбата купихме още една крава, станаха 3 и така полека лека и размножихме.
Тоест, с колко животни сте започнали в началото?
Ами с една крава и 2 юници започнахме в началото.
А сега колко са животните, които отглеждате?
Животните са някъде около 100, точно аз не ги знам, с последните родени, около 54 животни, останалите женски телета и юници в различни възрасти.
Да разкажете как протича един ден в кравефермата?
Един ден протича така. Става сутрин, дойдат си кравите, почувстват си, хранят се. Ако има някакъв проблем, се решава с някакво болно животно или нещо друго. От няколко години имаме така работници за доенето, но до преди 2-3 години с съпруга ми двамата ги доихме. Повечето работа минаваше през нашите ръце, обаче вече се поамортизирахме и не можем да я държим на напана, тези животните станаха повече. Така че сега сме с повече работна ръка, което до някъде пък е голям проблем, защото веднага млеконадоят падна, проблемите с животните също се увеличиха, но няма друг вариант. Или трябва да се намалят животните, ние да ги гледам, или трябва да са повече, или ги има тези проблеми. Двама човека има, които извеждат животните на паша и чистят оборите с телетата и юниците. И още един, който е вътре в обора за доенето, аз и съпруга ми. Значи 5 човека.
Що се отнася до всички европейски изисквания, държавни стандарти? Как стои там положението с вашето производство?
Не сме на централен млекопровод, доени с гюмове. Просто е абсурд да се заделят някакви средства, да се правят тези неща. С програмите също много не се рискува.
Какво конкретно е спънка в законовите наредби за вас?
Те са безкрайно много. Едно от нещата разрешиха ни да си сложим млекомати за сурово мляко. Хубаво, това като идея е много добро. Проблема е друг, че аз отивам в съвет по земеделието и ми казват хората от там, да, имаш право да сложиш млекомат. Толкова животни имаш, толкова квота имаш, имаш право в млекомата за сурово мляко да продаваш максимум 200 литра. Е, добре, аз от тези 200 литра, трува ли си да купим лекомат, който е скъп, да плащам на сото храна, да не ми разбият лекомата, наем за мястото, специален камион, с който да транспортирам млякото и така нататък. За тези 200 литра, които ми разрешава държавата аз да продам, няма никакъв смисъл да ги накича толкова много разходи, които не знаем кога ще ги изплатя. Ето това е едното. Щом разрешава да слагаме млекомата ми, нека да ни разрешат колкото можем да продаваме. Другото, което е за това мляко, което се продава на улицата, също има вина държавата. Едното, че, което ви казах преди малко. Другото, което е, биха много улеснили много лесно нещата. Да се продава и мляко, и сирене, и кътък, и така нататък в домашни условия направено. Във Франция се прави, в много други европейски държави се прави. Не е казвам, че като е направено в домашни условия, ще бъде по-лошо от фабричното. Всеки предпочита домашната кухня, отколкото кухнята в заксвалнята. И много лесно могат да го законят, да не сме в сивия сектор. Продаваш си мляко. Идват надейно, правят ти проверка на млякото. Ти си плащаш проверката, анализа на млякото. Няма проблем, аз съм сигурна, че всеки, който продава на улицата, би се съгласил. Носиш отговорност за това, което продаваш. Знаеш ли какво от апарати в колата? Няма да има сив сектор. Няма да има некачествено мляко и така нататък. За мен това е решение на въпроса.
А нали все пак трябва да е под определена температура продукта, когато се съхранява и така нататък, ако се продава навън?
Който продава навън мляко, той гледа да проведе качествено мляко, така че млякото да е годно. Другия път клиентите се върнат да си купят. Няма такъв човек, който да продава мляко и да продава некачествено мляко. Той не разчита един ден да го продаде, а другия ден каквото става. Така че всеки влага всичко от себе си, да донесе най-хубавото и най-качественото. Много лесно би било да си имам касов апарат в колата, да си цъкам касовите бележки, да ми взимат проба, ако искат и веднъж седмицата, или на 15 дена, или на един път в месеца. Няма никакъв проблем за това нещо. И всъщност няма да е нелегално, няма да е скрито, няма да е некачествено. Би могло да се реши с млекомата до суровото мляко, естествено, ако разреша да си продавам всичкото мляко. От тук нататък вече всеки според качеството на млякото си ще продава определеното количество. Ако ти хубаво млякото, ще го продаваш всичко. Ако не е хубаво, вече вината не е на държавата. Вината се опира лично. на производителя.
Като литри, какво произвеждате, имам предвид като млеко на дой? То зависи според сезона все пак.
Според сезона, според броя на отелванията, колко преснателки има, колко пресушени крави има. Но сега в момента някъде около 700 литра мляко да има.
Каква е цената, на която го изкупуват от вас млякото, тъй като все пак вие го продавате?
Цената е 65 стотинки. Това е сравнително най-високата цена, която е има, защото колеги, като се срещаме, които същата първа категория, имат цени от 50-55, доста по-ниска. Но и 65 стотинки също е много ниска цената, имайки предвид разходите, които ги има по животни, и по работници.
Каква е маслеността на млякото, което вие продавате?
В момента маслеността от зелената трева и от това, че има голям процент преснателки, в момента е по-ниска, някъде 3,2-3,3. Но зимата беше стигнала до 4,8. Сухото вещество и белтъка са високи.
Такава сметка да се направи като количество за храна, фуражи, средства, като цифри, да кажем.
За изхранването на животните?
Да, да.
Средно на дой на крава около 3 тона и половина, 4 фураж за година. Значи едно високо млечно дой на животно, минимум 3 тона, 3 тона и половина концентриран фураж. Трябва да изяде, имам предвид, без грубия. Зърнените фуражи, които са. Ами някъде предполагам, че над 200 тона фураж е изхранен, а балите са около 20 000 бали. С едно люцерна и също имаше и силаж. 200-300 тона беше. Една част от зърната си го произвеждаме, но не е достатъчно и горе-долу наполовина и повече купуваме. Понеже рентите плащат, има засети площи с люцерна, на които също даваш зърна. Не е достатъчно фуража, но с майкато гледаме по-евтино да си го купиш, колкото да го произведеш, понеже точно тук в нашия район почвите са неплодородни и средният добив на зърна около 250 кг от декар. И като дадеш 100 кг рента, оставяте 150 кг. Сложиш нафти, препарати, торове, обработки, амортизация на машини, заплата на тракторист и ми се струва, че най-пъвче да изгледа да си купиш зърната.
А вие имате ветеринарно-техническо образование?
Ветеринарен техник и технико-семенител допълнителни курси и изкарени.
Това помага във фермата?
Да, определено помага, че намалят се разходите, много манипулации при краите.
И все пак се налага да се викат и специалисти за някой случай да разкажете с животните по-труден или пък забавна ситуация, нещо, което се е запечатало в съзнанието.
Трудните ситуации са, те са ежедневни трудни ситуации, като например тежки отелвания с задните крака, когато излизат телето или пък с запретната глава, крави, които падат в кома след отелването, крава, която е паднала в шахтата от немърливост, абортирали животни, щупени крака, надута крава, която умира от задушаване, защото търбуха едно да си притиска белите другове. Е това наистина аз говоря за тези стресови ситуации, понеже въпреки, че много години ги гледаме и може да се каже, че до някъде сме попритръпнали. Притръпнали имам предвид, че вече не ревем за всяко умряло животно, но така или иначе винаги чувстваш болка, когато виждаш какво става и так не само, че финансово губиш, но и психически се отразява това нещо безспорно. Тези животни телето са отгледани от нас и колкото и кораво да съдържиш, не можеш да не го преживяваш.
Имате ли си любимо животно?
Всички животни си имат имена. Има и наистина са смешни имена. Има така са кръстени от малкото ми дете, когато беше по-малко. Като Мишок, Маниче, Снегобежка и Сивобежка. Такива имена има. Детето така си харесва, така тези имена се останаха. Всяко едно животно има индивидуалност, има си и характер. Това ще ви разкажа една интересна случка за една юница. Голямо охранено животно, на 500 кг беше. Сега напред ме нападна в кърм. И много избирателно. Налиташе на мен и едно от децата на пастирите. Тая юница е хванах за рогата, не знае на как е хванах за рогата. После е хванах за носа, вкараме няколко метра в нивата. Кравата, като я хваниш за носа, за гъбата, както слагат халките на биците. Като хваниш така с пръсти и стискаш, някак си не може да мръдне, боли, парализира това нещо направо. Така я хванах за носа и виках на децата, дайте ми пастърчетата, дайте ми пръчката, да я оплаша. И имаше ефект. С едната ръка я държа, с другата я понабих, пуснах я и избягах. Но след няколко дена тая единица, подкарвам ги аз да влизат в обора, по едно време се обръща срещу мен, обаче вече съм така сериозна тояга въоръжена, като знам какво прави. И няма налита срещу мен, аз удрям с тоягата по главата, тя налита, аз удрям в един момент, гледам тая дебела пръчка, останала една чоканче в ръката ми, щупена и тя не се плаши. И си викам, сега нищо друго не ми остава, освен да си плюя на птиците и да тичам да се скрия зад някоя стена. Стигне ли ме, убивам. Това беше, което да мина през главата. И наистина това направих. Успяла съм да се скрия до стената, обаче кошмара беше голям. И след малко мога да се прокизи, за да ме търси, да види какво става, и като ме видя каква съм прижала тяла, разбра, че е сериозна работата. Това животно веднага беше продадено за клане.
Не се знае следващия път всъщност какво може да се случи.
Да, да, да. И още повече, че работниците гледаха повечето да си пращат децата, не исках те да пасат животните и деца ходиха с кравите. Така че не ми се мисли какво може да стане. И такова животно не е за ставане, това е категорично забракуване. Но в общи линии това е животното, което за тези 19 години е проявило някаква агресия. В общи линии кравите са кротки животни. Наистина трябва да се вземат мерки за сериозните проблеми, които накасаят, защото от ден на ден намаляме. Масово се затриват животни, особено сега се очаква някаква вълна от износ на крави за Турция, които ще бъдат на добра цена, много животни ще бъдат унищожени. И другото, което е министъра да се среща с хора, които наистина са наясно какви са проблемите. Тук няма стандартни неща. Просто трябва да има консултация, пряка консултация с производителите на мляко. Не само на мляко, на зърно, на месо, на земеделските производители. За да добие най-реална представа наистина как са нещата, от какво имаме нужда. Това е най-важното. Мисля, че така ще се ли решат нещата.